أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الداعي إلى بابه الموفق من شاء إلى صوابه أنعم بإنزال كتابه يشمل على محكم ومتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به أحمده جل وعلا على الهدى وتيسير أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها النجاة يوم عقابه ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبلون جابيبتي و حياكم الله وبياكم وحفظكم ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم متلو الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى قلتين لرزاء نمتين ملون جامجه إلى قتريم بكين الله يتوه شنجلي شوف سلام جسينجي بينجلي يمناح نبي صلى الله عليه وسلم يبسم سنات قامة إن الله يعطي الدنيا من يحبه الدنيا الله سبحانه وتعالى أجلب لقوى يغرى ومن لا يحبه نو يقوابة يغرى نيش ينجري شوكبو مكرزة الله سبحانه وتعالى لا يعطيها إلا من يحبه الله تشقب لا فكجكو يقوابة يغرى tumwe bagawa kitiibwa Allah olw'ekyengera kino eky'obusiraamu kye yatusiimira tumusaba kitiibwa Allah subhanahu wataala akaddeko okulipooti nga wekanaaba katuuse atutwale nga tuli mu basiraamu ate abali ku busiraamu bannamaddala tumusaba kitiibwa Allah sookusaasira kwe awamu n'emirembe eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abebitiibwa Allah yatulagira okubeera nga tugondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam musonga zaffe zonna kubanga mu kumugondera mwe muli obulungamo nabbi yatusomesa mu hadisi ya Abu Hurayra yatusomesa sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba abantu ba umma yange bonna bagenda kuyingira ejjana okujjako yanaabaganye basaba bambuuza nti ani ayinza okugaana okuyingira ejjana nga bagimuteereddawo nabbi sallallahu alaihi wasallam yabagamba nti man ata'ani dakhala aljanna yenna naŋŋondera agenda kuyingira ki ejjana waman asaani ate nakika naamutanda n'ajeemera faqad aba ajja kuba agaanye okuyingira ejjana yekka nga sinnaba kusumulula musomo gwange ndagala tuyige sunnemu awo ndyoke ntandika okusomesa omusomo gwange ogwampeerebwa biiznillah imamu abu dawuda rahimahullah mu kitabu kye kiyitibwa sunani abi dawuda yawandikamu omulyango ogugamba babu lmusalli iza khalaana alaihi aina yadaahuma omulyango gw'omusaazi singa abajjemu engatto z'okujja okusaala aina yadaahuma aziteekawa uliza sunna eno yaleetako hadisi ez'enjawulo nereka tulabeyoemu eya abu hurayra radiallahu anhu nabbi sallallahu alaihi wasallam ngagamba nti iza ata ahadukum ila ssala omukummwe bw'abazze eri essala فلا يجعلن عليه عن يمينه ولا عن يساره engatto zitasseka nga kuluddalo lwakkono oba olwaddyo esswala mubaka gye yali ayogerako awo swala ya jama nabbi n'agamba nti okumanya ya jama nabbi yagamba nti engatto ezo litakuna an yasari ghairihi nezibeera ku kkono w'omulala ekitegeeza nti abaziyiza okugatta layini nabbi n'agamba nti walyajalhuma baina rijilaihi wabula aziteeke mu makkati g'ebigere. Salaamu alaikum. Nabbi yatusomesa n'ategeeza nti omuntu wabazze mu swala ya jama engatto aziteeke mu makkati g'ebigere eyo sunna. Tugamba nti ate kale kirimu kati nsonga kyawe eriwaawe ey'amaanyi etiisa ab'ebitiibwa okwekwata ku sunna z'omubaka mwe muli okuwona. Ate omuntu bw'abanga asadde yekka munfaridan yekka ekiri sunna era hadisi meri mu mulyango ogwo kubeera ng'asiteeka an yasaarihi ku kkonoowe awo nno tukubiriza ab'emizikiti otuteerawo obuveera nga buwera abantu basobole okutwabbaka sunna eyo kasita ogera n'otugulirayo wali obuveera n'obuteeka awo abantu ne bateeka sunna mu nkola eyo nawe obanga alagiridde omulimu ogwo omulungi era y'empeera gy'ogenda okufuna buli anaakwata akaveera ako n'ateekamu engatto ze. Eyo nno esunna ab'ebitiibwa. Abdullah ibn Addairani yafa mwaka gwa 2028 mu kitabo kye kiyitibwa Sunani Addirani yagamba nti ballagani anna awwala dhahaba ddin taruku sunna. Nasomesebwa nti ekintu ekisooka okutwala eddiini mu mitima gy'abantu bantu kusenguka sunna ne boogera ng'enjogera y'olwaleero tai sunna situkola tukola sunna eyo temukaka bantu sunna bemala nti tesifuna musango era bakikoze enfuna empeera nkati buzibu ki obuli awo yagamba nti yajhabu ddiinu sunnata sunnata eddiini eva mu bifuba by'abantu nga bagenda besonyiwa sunna ku sunna abantu abaali bakwata ku miswati nga bagenda mu swala ate nga bakyagikwata kama yadhhabu lhabilu quwatan quwatan nga bula omuguwayo guba gugenda okukutuka gusebengerera mpola mpola eddiini yava mu mitima gy'abantu naye lwansonga eki bantu kusenguka sunna za mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ketugende ku musomo gwaffe barakallahu fikum okukwatagana ku manhaji salaf tugenda kulaba mumayizaatu hatha almanhaj wa khasaisu hatha almanhaj ebyeyawulidde ku manhaji eno assalaf n'obulungi bwayo n'agamu ku mannya agaatuumibwa abali ku nkola eno tukimanyi bulungi ab'ebitiibwa nti umma eno Allah subhanahu wa ta'ala yagifuula ummatan wasata umma eyo wakati nga Allah jalla jalaluhu bwagamba nti wakadhalika jaalnaakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala nnas wa yakuna arrasulu alaikum shahida suratu lbaqara aya ya 13. Allah gati nabwe kityo twabafuula umma eyo wakati mubeere bajulizi eri abantu abo weyakuna arrasulu alaikum shahida ate mmwe nabbi afuuke mujulizi eri mmwe suratu lbaqara Allah subhanahu wataala bwato bwatugamba kitegeeza ki nti umma eno Allah subhanahu wataala yagifuulayo wakati ng'abantu baamo la yamiluuna ani lhaqi tebava ku mazima era tebasukka kukoma mu ddiini ate tebalengeza ddiini ya Allah subhanahu wataala kubanga byonna obusiraamu bwabiziyiza okuteeka ekifuba mu ddiini nabyogamba sallallahu alaihi wasallama nti halaka almutanatti'una almutanatti'una kitegeeza almutashaddidun abateeka ekifuba mu ddiini nga bulaba enzikiriza y'abakhawariji ate era obusiraamu ne butuziiza okutasaahala okulengezza ebintu nga bwolaba bidii eyaba murji'a bwe bagamba nti aa obukkiriza bw'omuntu al iman yakun fil qalbi bubeera mu mutima tebuyingiramu kuteeka mu nkola nti olina watasadde kasitakkiriza allah kiwedde olaba okulengeza eddiini ya allah ani kati abantu mbaleke nammwe kati edduwa oli abadde ayagala kusabira maama we kati kyogamba edduwa yeyina obuzibu olaba kyayita okulengeza eddiini ya allah subhanahu wataala abange situla anti olina mulimu situla paka awonaakuna omulimu gwa halaali ekyebaita okulengeza eddiini ya allah subhanahu wataala ekyo nakyo obusiraamu tebukikkiriza wabula tuteekeddwa kubeera tutya tuteekeddwa okubeera nga natawassatu wanatadiru tubeera wakati era nga twenkanyankanya eddiini ya allah subhanahu wataala mukyo abantu abasinga okubeera nga bamanyikiddwako ekifaananyi ky'okubeera wakati mu bigambo byabwe ne mu bikolwa byabwe ne mu nzikiriza yaabwe beba ahlu sunna waljamaa njagala maasaawo insha allah tulabe ekigambo ahlu sunna waljamaa abantu ekifaananyi ekirungi mu kubeera nga bawakati beba ahlu sunna waljamaa aba alladhina yatamathaluna al islam fi jami'i umurihim iqtida'an bin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wal khulafa'ur rashidin aba bateeka obusiraamu bwabwe mu nkola nga bakoppa basalafu abaatukulembera nabbi muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ne bakhulafa'ur rashidin anti nabbi yatugamba sallallahu alayhi wa sallam anti alaykum bisunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ ما يقع في السنة زانجي نسنة زابا خلفاء الراشدين أبالوا من الزبوة أبالوا لشي أبالوا من الزبوة تمسكوا بها مزيكوا في الكدلة نبناغا في عضوا عليها بالنواجذ era mubeere nga muzulumisa amannya amaki amagego so ba ahlu sunna waljamaa be balina omugabo omunene mu kubeera nga bateeka mu nkola ekigambo kino wasatiya ekyokubeera wakati era tugenda kulaba lwaki ekigambo kino assalafiya kyajja kubanga mbwe batwe bekwasa abasalafu nayo hizbu nabi tiyagirekaawo tulabanga nayo bida nawo kenyini banabida abawahabi abo ngaenjogera ez'abantu wezigamba olwaleero abaaviira ddala ku mulamwa bamubutadiuuna abazuuzi mu ddiini abalagajjalira enzikiriza yaabwe ibyo nasaba allah subhanahu wataala akkirize tubeerenga tubituukako tunuli ekigambo kya sheikhu lislam bumutaimbiya kino yagamba nti walhaqu lkhalisu alladhi la batila fiihi amazima amatuufu almahda agali pyuwa la batila fiihi agataliimu bulimba bonna agataliimu kamunguluze yenna maa ahli sunna waljamaa kubanga ekigambo ekyo nga kirabe ahli sunna waljamaa kitegeeza ki nagamba nti kwoba olabira ensonga eyo yagamba nti wahatha ma'rufun bitatabbui fi kathirin min alaqaidi wal usuli yagamba nti ekikimanyikiddwa singa ogoberera enzikiriza z'abantu ab'enjawulo obeeza enzikiriza ez'enjawulo ogenda okulaba nga amazima wallahi galiwamu ne ba ahlu sunna waljamaa nabbi sallallahu alaihi wasallama yayina ekirevu sibwe guli fakaifa taddai hubba nabi kati ate gwe ogamba otya nti oyagala nabbi ate nga ebirevu obijjako kaifa taddai hubba nabi ogamba otya nti ana uhibbu nabi njagala nabbi naye ng'ate ekirevu okikola ki, ate nga nabbi sa sallam ayina ekirevu, ate bw'ogenda eri mugundi nga weekula amusabira allahumma salli ala nabi, weekula amwagala, kyekigambo ky'omumanyi ayitibwa Muhiddin ibuni Abdulhamid yagala nti neewunya abantu yadda'una hubba nabiyi beekula nti mitima gyabwe baagala nabbi wala yuhibuna suratahu naye ng'ekifaananyi kye tebakyagala kati beekula bwekuzi nti baagala nabbi. Ogenda okulaba ng'amazima gali wamu ne ba ahlu sunna waljamaa be bawulira nti nabbi sallallahu alaihi wasallama ekirevu yakirekako era n'atuziyiza okubeera nga tukisala nga tukisala nga bakireka ewatali gamba nti gundi yagambye la, kubanga obujulizi tulina kubeera nga tugobeera Qur'ani ne sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Era Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kennyini yali ayogera ku ba ahlu sunna waljamaa n'agamba nti hum wasatun fi nnihali كما أن ملة الإسلام وسط في الملل. إن شاء الله تبان الملابة بهل السنة والجماعة بل وكتم عقائد يجس قد النحل شتكت الفرق إبي بي جيب لا إبي كتلا كتلا بهل السنة بل وكتب بو كمان تبان دا كلا بي بيو كلا بي لكو دكان كوي تو كلا بي لكو چمي كمان تبان أهل السنة بل وكتب ba khawarije muzimu ku abafiri zaabwe enzikiriza zaabwe enfu kwe kugamba nti anna murtakibul kabira omuntu eyebagadde ezzambi eddene kafirun mukafiri era wakubeera muliro lubeerera zana saraka na yayenze yabbye oyo wamuliro lubeerera bid'i yatandikibwawo ba mu'tazila ba mu'tazila kaali kabinja akayolekawo ku zamani yabatabiawo be basooka okuleeta bid'a eyo kubanga omusomesa wa umma gwe tumanyi obulungi ayitibwa Hasan al-Basri tabi'uyo yera atudde mu majilisi ng'ali mu kusomesa bayizi be ku masala agamba rutakibul kabira omuntu akoze ezzambi eddene ng'abasomesa kiri ba ahlu sunna kye basomesa nti murtakibul kabira omuntu akoze ezzambi eddene aba tahta mashiati llah wansi waki w'okusalawo kwa allah allah aba yagadde amubonereza aba yagadde amuteeka mu kusaasira kwe ate ne waba amubonereza si wakubeera mu muliro yeyenzikiriza fe ba ahlu sunna waljamaa ku muntu yebagadde ezzambi eddene ebbanga likimala nga si shiriki ne bavaawo omu ku bayizi be abaali abayizi be gwe baali bayita Wasil ibn Atwa fa'tazala an sheikihi n'abeera ng'ayawukana ku seeka we nagaa ti nidda ssebo oyo abawakanyiza Allah abawakanyiza aya y'obwenze wala taqrabu zina lwaki tabeera mukafiri busiraamu batuziiza okubba abawakanyiza etteeka ddamba abeera mukafiri kale bid'a n'etandikiraawo n'abakhawariji ne bagikwata bid'a eyo katulabanga ekirimu ku luwo okusukka ekkomo mu busiraamu kati wasafiya kyenzegeeza kyekiriwo okubeera wakati kyekiri kyekugambye ti ba ahlu sunna waljamaa bwe batwe bagamba ku muntu akoze ezzambi eddene ate tebalengezza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala nga bula bid'a yaba murji'a butujogeddeko wabula bo hum wasatun fi nnihari era kimanyikiddwa tiba ahlu sunna waljamaa abasookebwako ddala hum ashabu rasulillah be basahaba bombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam Allah yayogerako nti radiyallahu عنهم ورضوا عنه بسيما الله الله سبحانه وتعالى يرسيما نبني بمسيما إلا إتبين جيسين غوكو بيتش رونجي Allah subhanahu wa ta'ala biyasima babirenga bawangala wa muno mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bibabantu Allah biyasima ngawala badnabdu yasumusa na atugama khayru nasu qarni abantu abasingo kubera abarungi bibabali kumulembe gwangegwe nyini ngategeza basahaba nabi yagantu oluvanyuma ababaddako oluvanyuma ababaddako bebatabi abayizi baba ni basahaba oluvanyuma abaddako bebaki bebayizi baba ni batabi'i bebaita ba asba'u tabi'in muhadithi endala ya sahaba pamita wasilatu al-usbu'i radiyallahu anhu nabi yagamat la yazalu al-khayru fikum madama fikum man ra'ani ebirungi tebijja kukoma kubeera nga beeyolekera gye muli ebbanga lekimala nga mummwe muli mweyandaba amakulu ebirungi tebijja kukoma kubeera gye muli ebbanga lekimala nga mukyawangalako ne basahaba bange n'agamba era kera ebirungi tebijja kukoma kubeera gye muli ebbanga lekimala nga fikum man ra'ani nga mummwe muli mweyalabako yeyandaba olwo ng'ategeeza bataabi paka weyatuka ku ddaala eryokusatu kurunu lmufaddala athalaatha ebyo generation zi allah subhanahu wa ta'ala zeyasutula mu ummen kale nekibeera nti ba ahlu sunna waljamaa hum khayru be basinga okuba nti bebateeka mu nkola alwasatiya ensonga y'okubeera nga babeera wakati waman saara ala nahjihim tuba tugira kuba ahli sunna waljamaa ashabu rasulillah watabiuna lahum bi ihsan waman saara ala manhajihim naabo batambuja kuki ku buufu bwabwe naawe olwaleero woobeera nga oli ku buufu bwabasahaba fa anta min ahli sunna waljamaa naawe obeera mba ahli sunna waljamaa paka ekiyama wekinayimirirawo era wano wetusinga okwagala olutandisa okuyingira omusomo abalongofu abatukulembera tebetuumangako ba ahlu sunna waljamaa illa bada huduthi lbidaci okujjako bidawe zatandika okubeera nga zimerukawo ne batandika okubeera nga betuma ba ahlu sunna waljamaa lamma taaddadat firaqu dalala firaqu ez'obubuze ebibiina ebyobubuze buli we byagenda nga byeyongera mu ddiini nga bikaseera bazulawo kibidaa bubinja ne bufuuka obubinja mu kaseera awo ne bafunirawo erinnya nga tumayizuhum oba yumayizuhum erinnya eryo libaawula ku firaqu endala ne betuuma ba ahlu sunna waljamaa era ne bafuna n'amannya amalala nga tumayizuhum gabaawula ku biri ebibiina ebyabula nga bwe tugenda okugalaba ate nga beesembesa butulizi tebeetirawo bweteezi lwabulaba ba ahlu lahwa bannannyini kwagala kw'emitima gyabwe kubanga kyatuka n'ekiseera banabbidaa bennyini ne batandika okwetuma ba ahlu sunna waljamaa katatawo nalwo olutalo ne lufuuka olwokubiri ne batandika okwetuma ba ahlu sunna waljamaa bamutazira nga nabo betuma ba ahlu sunna waljamaa abasuufi nabo ne batandika okwetuma ba ahlu sunna waljamaa ne firaqu endala ezaali awo kati nga walina okubeerawo amannya abali ku kituufu begeetuuma amannya ago nga bageetuuma okubeera nga gabaawula ku firaqu endala ng'erinnya assalafiyiina mu kuvvuunula okwaffe kitegeeza abasalafu wa atlaqu ala da'watihim addacwatu assalafiya era dacwa yabukuula kwabwe ne bakutuuma addacwatu assalafiya era mu kyo ne babeera nga bakomeka obujulizi bwabwe nga babujja mu qur'ani
namusunna zombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bifahmi salaf as-salih min as-sahaba wa tabi'in kuntegeere ya as-sahaba ayo tusome walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ayo jisome yes mu Qur'an mwiri na makhari jogajeyo na ye man alladhi sabaqa bi hadha al fahm ye ntegera jogitegeddemo ani yakulembera muyo kati nebetu ma basalafu na ye qayyadu baada nga bakomekera ddala ittiba'i alkitabi wassunna nabaga ntubujulizo waffe qala Allah qala ar-rasul atenga tabakomye kwecho kuwa wadwa chumani nema nabida asabu mumu obujuri zombu vesebe sabuwa mtuoku man sanna fil islami sunna dan hasana hadise mtu ateka usunne nuchi kashuga matofita abasa mubarisa sunna ambye netujana tusalido mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam netumanyigana wanubabu darua wanubabu dajindi uchidaba waladhina ja'u min ba'dihim naba bajjo banyu malwawe baga amantu rabbana ghfir lana ay allah tusonywe wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ne baga da fabatu kulembera katola batuku ngana tusabira bali banafse tulaba aya allah bagambe echao kana kuba ahli sunna wal jamaa era ne baberanga babwanirira enzikirize ntufu ne sunna zombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabola ba Allah yagama tilata afwan umbaka sallallahu alaihi wasallam yagama tilata zam ta'ifatun min ummati ala alhaq zahirina la yadhurruhum man khalafahum aw khadalahum hatta ya'tiya amrullah nti walwe kibinja mu ummaya kiri ku mazima tekijja kubera nga kikoma kubera nga kirwanirira mazima nga kiraga amazima nga tekikosebwa abo bonna bonna ababa bakityobodde n'abakirumbaganye paka ekiyama kinayimirirawo era kisobola okutegeeza nkugamba nti okulwanirira amazima Allah wakukiteekawo ila qiyami saa paka ekiyama okikola ki wekiyimirirawo Allah ateekedde oteekawo akabinja mu bantu nga kokalwanirira mazima kasomesa nzikiriza ntuufu n'okubeera nga kajja abantu ku nzikiriza enkyamu awamu n'okubeera nti bazuula mu ddiini eyasaba Allah subhana wa ta'ala abirenga asaasira abawalimu abateekamu kaweekube okubeera nga basomesa abantu enzikiriza entuufu wallahi kyekisinga kubanga tosobola kuzimba muzimbo nga teguyina musingi oroboozi mbye biki guba kugenda kuyimirirawo abantu beetaavu bakumanya nzikiriza amasabo gaabwe gabali mu bifuba byabwe musajja talina kusaba omusajja kukituufu naye ngaessabo liriku ki ku mutima abantu beetaaga okumanya ogoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu butuufu bw'okubeera nga bamugoberera kale n'olwekyo ab'ebitiibwa bwakeera ku makya ng'ekigambo assalaf kitegeeza man hafaza ala salamati alaqida walmanhaj tabaqan lifahmi assahaba walquruni almufaddala bwakeera ku makya nga kitegeeza okubeera nga omuntu abeera ku aqida entuufu salamati alaqida aqida eri pyuwa eyabasahaba era nga baline ku manhaj kubanga njagala tulabe mumaasaawo ekigambo manhaj nga kyo kitegeeza ki almanhaj kitegeeza ki nga kyo kubanga abamu basobola okubanga tebakyawula almanhaj walaqida manhaji ne aqida yana bukera kuma changa rinya as-salafiyun wa as-salafiyina muradifan litegeza chechimu na manya malala ash-shar'iyya li ahli sunna wal jamaa agatu mi wa ahli sunna wal jamaa oba agatu mi bwa abantu abali ku kitoko Sheikh Islam Muntaimiya shiga mace non jaccin yunuran masu kawo ya gama la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi bal yajib qabul dhalika minhu twali kamugo konna mutu kuberanga ayirisa amadhhabu agachi agechi salafu tejina kamugo konna irane yetu mu musalaf wa intasaba ilayhi naga ana salafiyyun kubanga tucharikawa kulembera ana salafiyyun era yaganti bal yajib qabulu dhalika minhu wabla takiddo chikiliza nisubu sanga abantu nagama ati azo ndi muslimu sina wengwa siri musalafu siri muzikiri kalenge siri mushia walu musajja agama ati obubinja bwamiruka obumerisi ne Allah yatutuma abasiraamu obubinja bwamiruka obumerusi abantu tandika okwetuma abasalafu dako kabondo kali awo abashia kale njanuma ogati abashia aba ahmadiyya wallahi abashia naba ahmadiyya bali walanyo ku sunna bali walanyo kubanga byo ebizibu byabwe bibatwalira ddala mukuva mu busiraamu kalona ka chatu Allah yatuma abasiraamu ebyamwe byabasara ku mumbi kolaki mumbi mani ka Sheikh Islam yagambye bal yajib qabulu dhalika minhu ateke ddo chikiriza era nakitwala kubanga yagamba fa inna madhhab as-salaf kubanga amadhhabu gana geji salafu la yakunu illa haqqan gabe laga amazima ruberera okwa ukana ku madhhabu agaba zikiri kalenge bamu butadeo naku zinono bayikiridde abantu basibe emigugu wenchane eggulo nga bagenda mu buzikiri abasajja balina obwetuwaze ekirungi kye kibanjagazaako obwetuwaze buyitirivu musajja mukwata mpola bw'aba akubuuza aba ayagala nakukka ku ttaka naye nga omusingi ogwo ogw'obwetuwaze yaguzimbira ku ki si ku bida ku bida ey'obuzikiri kalenge yagamba Sheikh Islam nti amadhhabu ag'ekisalafu gabeera ku mazima daiman ne bannannyini go babeera ku ki ku mazima buberera biidhinillah nina ensonga gye njagala okukoonako wakati wano naye nga esinga kubeera nga emanyikwa ku bantu abayitibwa ba khawariji ghulatul muslimin abasukka ekkomo muki mu busiraamu banange firika eyo yabubuze niwankubadde wano kungulu tusoboka okuba nga tufaanagana ngekirevu masajja tebasala kirevu ngengoye bazisitula ne firika yabubuze nnyo 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 tutekeddwa okubeera nga tujyewala mulimu kubiraga nti bantu siba wakati era basukka ekkomo mu busiraamu kwe kuba nti ensi eyitibwa ye Saudi Arabia ensi emanyikiddwa obulungi erimu ebibuga bibiri ebyemizizo nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna Ibrahima harrama makka فحرمت المدينه ابراهيم عليه السلام هي فولا مكه يمزيزو يشبوكه يشتوكو ناغي محمد فحرمت المدينه ناغي مدينه نيشفوله يشبوكه يشاتي يشيمزيزو كاتبو balabante dawlatun kufra nsi ya bukafiri era abamanyi bafaaba ebitiibwa abali ku sunna nga baseeka Fawzan hafidhahu llahu taala waraahu, baseeka Sulaiman Ruhaili, baseeka Abdusalam Shuwaiiri n'abamanyi abalala abamu Allah yabajjulira yabajjulula Bashir Ubaid ibn Jabir Salih al-Luhaydan abo Allah subhanahu wa ta'ala yabajjulula ne nga baali bamanyi abali ku nkola entuufu babayita abamanyi babakulembeze ulamaul hayd wan nifaq, abamanyi abasomesa hayd neki nenifaq la ya'tanuna bil aqida, tebafa ku nzikiriza z'abantu nga zifa. Ya subhanallah, uli ekigambo ekinene kyeboogera ku ba ulamau baffe abeesimbu mu ddiini eno betujjako dawlatun kufra. Hata bobala bantu omuntu okuwangalira mu nsi eyo oba owangalidde mu dawula mu nsi dawlatu alkufru ensi ey'obukafiri era labudda min alhijira, oyagala tuyagala otekedde osenguka n'ovaayo mu nsi y'obukafiri Saudi Arabia. Naye muassisu owensi eno eyitibwa Saudi Arabia, kabaka gwe bayita Abdul Aziz ibn Abdurrahman Al Saud, Allah amusaasire kubanga yatandikawo eggwanga eryo lya Saudi Arabia era baalituma Saud Al Arabiya nga kiva mu famire eyo era nakati yeefuga obwakabaka obwo. Yeeyogerako yekennyini ennyini muhijjem yagamba nti innani rajulun salafi, nze ndi musajja muki musalafu wa aqidati hiya salafiya, era enzikiriza yange bwe buki allati amshi biha ala alkitabi wassunna, eyo gyentambulirako nga munnange neyambisa ekitabo kya Allah subhanahu wataala nessunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Era nayongerayo n'agamba nti wayaquluna innana wahabiya, bagamba nti fetuli baki bawahabi maye mutuddeko ekigambo ekyo salamu alaikum banaye tuli wamu wanonno tuli kunzikiriza omuntu yandisaanye kugira nga bayagala otekeddwa otteeka ebirowoozo wano idha lam takun salafiya faman anta, kati bw'otabeera musalafu obeera ki? Wano otekeddwa otteekawo ebirowoozo kubanga eno nzikiriza ye manhaji entuufu. Yaquluna innana wahabiya, bagamba nti tuli bawahabi bamanyi b'obusiraamu Sheikh Islam gwe baali bayita Muhammad ibn Abdul Wahab ma'rufun ladaina, amanyikiddwa gye tuli y'omu ku bamanyi b'obusiraamu abaafaayo ennyo okuzza abantu kuzikiriza entuufu ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusinga ddala mu ggwanga eryo lya Saudi Arabia, kubanga baali bazzeeyo ku nkola eri ey'ekijahiliya abantu nga yaabuduna alqubura basi nze ntaana yatatayaruna beeraguzalaguza nga abantu abasinga bazzeeyo ku shiriki. Allah n'aleeta omusajja Muhammad ibn Abdul Wahab n'alyoka agolola abantu nga Allah ayisirizza ku mukono gwe. Tulaba abasufi tebamwagala nnyo kubanga ziri zibida akaŋŋange zikafuwaza yazijja ku bantu nga bidaa y'okwetoloola entaana n'okuzisaba n'abeera nga abikuba yonna n'alaga nti oshiriki kino bidaa kino shiriki kale kyobala tebamwagala nnyo tebamwagalirako ddala wadde abawahabi oyina yekkatira ku kigambo buwahabi ne musajja omu eyali atontoma Sheikh Albani yagamba nti rahima Allah man qala, Allah kasire omusajja yagamba in kana tabi'i ahmadu almutawahhiba fa ana almuqirru bi annani wahhabi, sajja yali atontoma nagamba nti Allah kasire omusajja yagamba tiba kibanga omuntu agoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwe kibanga omuntu ateeka sunna mu nkola agoberera Qur'an ne sunna ku ntegeera ya basalafu nga gwe bayita omuwahabi fa ana almuqirru bi annani wahabi, ana nga sirina buzibu kembeere muki kembeere muwahabi kubanga Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahab si yali masilaka yali yali kubo yali atambuli yako kitabu wa sunna katumuna lezo chukurumi ya mtuwe kati ya wahabi mga tusajyo kati nako barekeba kuitwa mwahabi kwa wana nangu baku tuuma mbomu nangu baba luza waku vode kumatuma kuongela chitibwa كما عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب غوغراكو يري مسجع الله سبحانه وتعالى بيجزا ويجزا كوكبا التوحيد ادي زمو وجا مجدد التوحيد نيني بادا كتشغابه تشو نبا تشكاتي داكو ابو وهاب يا ابو صلاح يا شتيكا جوري مغانا وامي اوكبيرانغو كولاشي اوكيريزا nti ana salafiyun nti ndi musalaf kubanga ge madhhabu amatu ateje chayoleka nyo echo kubanga gwange le Saudi Arabia bali kubamwe bituli olokubira wo jamaat al hizbiya obinja linjobo obech khawari jobo abayiwe misai jaba feja halali kubanga omuti naina atategera abbo pawa kafirun katubajawa no saja gamba kati ti mu Uganda bompamu muslimu kuwapende mu Uganda bokola ki bompamu muslimu ogwa kuwasende baka kuwaza abamanyi bafaleri ti baba Sheikh bin Ba baseka Uthaymeen ne bayi bayita ulama ul hayd wan nifaq kala waka kwaza usaimin ga kati za bwashara watu ko wanna bam da ne fuka ci ko wadde ndi tikati kaje gere kete ne batan ko ko beera ga wakuba de gwange yo e bituri era be sibanyo ku kigambe ki tubashirikul hafimiyya shirika ali mukulamula nega cho juzun من معرفة شهادة أن لا إله إلا الله تتوند توند مكمنات لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله تريم لا مزوك جاكو الله وكي من ويتك كوكو لا ملا الله كويا كولاري كوكو لك ويتك كوكو لا ملا كالي بدعي نبي لانجي يجري كامون بيلا ويتوكو فإنت جنزي زاكو enjawu wakati wa manhaj ni aqida al manhaj kwa kutuja manhaj salaf sugu msomo kwa manhaj salaf dekatu chibunu le mbukunze kuchigambo cha Sheikh al-Allama Dr. Salih ibn Fawzan al-Fawzan Allah mkume yagamat al manhaj aammu min al aqida nti manhaj ebuno kusinga na ekigambo ki aqida kubanga almanhaj yakunu fil aqida manhaj ebera mu zikiriza wasuruf nenneisa wal akhlaq nepisa wal muamalat nekole gana fi kulli hayati al muslim mubulambo muslim bonna chibaita manhaj kubanga ne kigambo aqida kinyine chingira mu ki mu manhaj amoto gama ati ndi kumanda haji salaf chochegeza tunezikiriza yebwetu bayifanagana ne buli kimu cyakora bacho bikora ati yeyita ki salafu mu muamala munne mukola gana wakati wawe akola gana wakati wabantu akola gana nga salafu salihina ibali babera buli kimu obulamba bonna kugama nga yeyita mu mbere swata kigambo akida kitegeza usul iman ama kurusi shahada wa mukutabaha nebyo biyetaga nebyo shahada biyaga ekyo bayita ki al aqida niyo mtu okubeera ku manhaj bwetuga nti manhaj y'abakhawarij kitegeeza ntuli eneisayo nekisooka enzikiriza ye ebeera y'abakhawarij eneisayo yenna yenna akhlaaku empisa buli kimu al muamalat abeera ku nzikiriza ya khawarij bwetuga nti oli ali ku manhaj eya jamaatu tabligh abazikirikalenge era kitegeeza nti kyekyo musiriwani gugu nga manhaj eyo gyaliko nakwana ninaye kye nazudde twabadde tujja ejuma yatukwatidde mu nyendo. Nabirawo omu ku baulama sunna, Allah nkuume, yasaziza kutuba ennungi nayogera ku bazikirikale ebyo, nayogera ku bid'a yaabwe ey'ennaku 40. Subhanallah, nange kwe gamba nane kyenabadde simanyi, okuba nti abantu abo bagulumiza nnyo ensi ssatu: Pakistani, India ne Bangladesh. Era bw'ogenda n'okola hijja nga tonnabatuuka yeeyo, bakulabye ddala nga gyoliko tebalikola ki? Ogenda otya mu hijja tonnakutuukako Bangladesh na Pakistan ne India? Era ekigambo ekyo bakijja ennaku ana, bakijja mu hadisi ya Abdullah ibn Mas'udi, الله وعلمك صلى الله عليه وسلم يتقام أنت إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما وموت. الله سبحانه وتعالى أكون عاجو بطول يقول نبنا مربط رامان وإنكوا مكمي عليك أنا كتبوا بقى تبوا بيلا مجلوة إنكوا مكمي أنا وسيوم بقى إنكوا أنا الله أكون جامل بيوم تيمو مشاكو نافين ناكوا مبزور تيمو مشي ومروج kulebe bidia ayo wetuse Allah na kwamba kumutima mche omuruji emne nzikirize ya abazikiri karenge abasibi b'emigugu. Era Sheikh aina kyeyakoonyeeko nagamba nti lumu yali mu tawuni ye Masaka, kati yalina wayimiridde omuzikiri karenge omu omuwarabu najja n'omuzikiri karenge nga muddugavu ye kati oli omuzikiri kalenge omuddugavu n'amugamba nti oyo bamuyita Sekagumbi, musajja asomera Makka, ko omuzikiri oli omuwarabu singa ate yagendako e Pakistan. Okiridde ekigambo ekyo yazi kati Makka ne Pakistan ki Allah kyeyasitula? Oyagala kufuula Pakistan ey'emizizo nga Allah tagifuula nko ya mizizo katake kisiba naye so kye bayita mandaaji. Era bannange abazadde abawerera abaana mu masomero, mwegendereze nnyo amasomero ge mutwalamu abaana bammwe, mukakase nti amasomero ge mubatwalamu gasomesa nzikiriza ntuufu. Mulimu amasomero agabumbekeddemu obusuufi obu Ahmadiyya n'obushiica, bagazimba ate basajja balina ssente bagabazi basara okufaako obufi. Niyo maana kiki bamutaddemu ne mulekawo amasomero agasomesa sunna z'ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mwekwasa nti tegalina standardi. Oba standardi ffe tetutamanyi, Allah yasinga okumanya, naye nga standardi gyetumanyi kwe kuba nti omwana asomye eddiini so buli ng'agenda asobola okukusabirako, kyabbeeyi ki ekisinga ekyo? Asaddaake ku lulwo wafa, saddaake yeekutuukeko. Omuntu agenda atuuka mu maaso ga Allah ng'alinayo empeera z'atamanyi, abuze nti ate kati zino zivaawa? Nga zino saazikolerera, agambibwe nti bino nno by'olaba bibala bya mwana wo yakusabira ku dunia. Kyekiri nabbi kyeyagamba sallallahu alaihi wasallam nti inna alwalada mafkharatun majbanatun, omwana osobola okumwenyumirizaamu. Mafkharatun ate majbanatun yeraliikiriza bw'aba atuukibwako ekizibu. Mahzanatun ate anakuwaza, kati gwe oyagadde woteeka omuki omwana wo. Na mu bufunzi obw'ekitalo njagala tulabe kugamu kumanya ashar'iyya agaliko obujulizi agaba ahlu sunna wal jamaa, kubanga ekigambo ekyo ahlu sunna kitegeeza abantu abali kuki, kibanga okugamba nti ahlul baiti bananyini nyumba, kyekitegeeza nti be bananyiniyo ddala, tewali balala abasigadde si be bannyiniyo. Kyekitegeeza akhasu annaasu bihi, be bantu ababa bakyeyawuliddeko. Na kati ahlu sunna wal jamaa kitegeeza abantu abali ku sunna wal jamaa bokka nga basigadde si kye bakola ki si kye baliko wa aktharuhum tamassukan lissunna era nga abantu abo be basinga okubeera nga bateeka sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mu nkola erinnya erisooka lyeryaba ahali sunna waljamaa kubanga linnya mumanya agamanyikiddwa agaba ahali sunna waljamaa era Sheikh Islam Ibn Taymiyyah bwe yali ayogera ku ahli sunna waljamaa yagamba nti inna sunnata maqrunatan biljamaa maqrunatan biljamaa sunna ne jamaa byateekebwa watya wamu bwe biti kama anna albid'a maqrunatan bilfirqa nga bwala bid'a n'okwawukana byateekebwa wamu nti tugamba nti ahli sunna waljamaa tegeeza nti sunna ne jamaa biri watya wamu nga bwala abantu ahli lbid'a walfirqa abali ku bid'a ne firqa era nagamba nti ensonga lwaki batunda ba ahli sunna waljamaa ziri ensonga mmeka bbiri ensonga esooka nti tamassukihim bisunna hatta saru ahlaha okwekwata kwabwe ku sunna mpaka yebafuuka bannanyini sunna nga bo kyoaba batuma ahlu sunna kubanga be bannanyini zo bazeekwatako ne batuka batuma bannanyini zo kubanga omuntu lwayitiriza okukola ekintu laba ayitiriza kukola mulimo ne bamutuma anti kyayi olio gundi hajati w'amanda olaba ekyo kyekigira omuntu ne bamutuma omulimo gwe nyene nyene okwekwata kwabwe ku sunna mpaka yebafuuka bannanyini zo ekyokubiri annahum ahlu ljamaa be bannanyini kwegatta jamaa kitegeeza okubeera obutya obumu lwaki li ijitimaihim ala lhaqu olwokuba nti bekuŋŋanyiza ku mazima begatta ku mazima wa adamu tafarruqiha n'obutawukana ku mazima ensonga zire lwaki batunda ahlu sunna ekisooka kwe kuba nti bekwata ku sunna abantu abo paka ebafuukira ddala bannyinizo ekyokubiri kwe kuba nti bekuŋŋanyira ku mazima kyoba batunda ahlu sunna waljamaa kubanga kyebayita jamaa si kwegatta nabana bida si bwe kitegeeza wabula kitegeeza okubeera ng'omuntu ali ku mazima newakubadde ali atya ali ogwa wallahi ne bwobeera omu nga gwe ali ku mazima gwe gwe bayita ahlu sunna waljamaa eryo erinnya erisooka erinnya eryokubiri ahlu lhadisi kubanga ekigambo hadithi kitegeeza athar obuufu kategerekete ahlu lhadisi oba ahlu lathar bannanyini buuku lwaki batunula ba ahlu al athar kubanga ketukozesa ekigambo kino ekya imamu safarini allah amusaasire yagamba nti innama yakhuduna aqidatahum fi kitabi llahi wassunna kubanga enzikiriza yaabwe bagijja mu kitabo kya allah ne sunna z'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama اقتداء بسلف الصالح من الصحابة الكرام من نانجي نبا قولا شيء بقبت بالصحابة نبا نبوفو باباني بابا الصحابة وقامت أنا أثري وبانغا قامت أنا سلفي نزمان مودكا بانتوا وقامت الأثري أبات يبانس سجل يتكوزا فلا تزكوا أنفسكم تمو يتكوزا أنبا huwa alam biman ittaqa allah yamanya singo mutegeera allah yamanya singo kumutya wetumutya athariyo nedda munnanga abateyepanse kiba kitegeeza nti ali ku buufu obwabaani obwabasahaba abatukulembera alkiram ab'ebitiibwa so kirungi nnyo wetume ti ana salafiyun si wabula kirungi wabula kyatteeka kubanga wetabeera musalafu ogenda kubeera ani ana salafiyun ana athariyun nga bwolaba nti omuntu asobga nti ana sunniyu ndi kuki ku sunna nga bwefaayo ekigambo kya sheikhu lislamu nti yajibu kabulu dhalika minhu ekintu ekyo atekeddwa okukikkiriza ayagala tayagala erinnya eryokusatu obudde butukutte chora andi sambofun al firqatun najiya ekibina obe kibinja ekyokuona al firqatun najiya ekigendo kuona omuliro gwa Allah jalla jalaluhu chokka kubanga nabi sallallahu alaihi wasallam yabawula mbibinja ebirala nga hadisi bwemanyikiddwa gye baita hadithu al-iftiraqu nabbi yagamba nti wa inna ummati sataftariku ala 73 firqa era umma yange egenda kubeera nga eyawulwamu ebibinja 7 mubeka mu bisatu tolaba imamu zanjani balinga yagera ku firqa ezo yagamba nti waqad addahum 70 sunifan nabiyina وصنفين كل محدث زائغ داعر لقد نبي يباولا مفرق زوبو زي نبي يزاولا مويب بي نعصام مويب بي نجيكو شنو شاو صلاة فرنشيس صلاة مويب سا يشيني كمازما لقد وقد عدهم 70 صنفا نبينا نبي يباولا نتبالي بي نعصام مويب سا وصنفين بي وصنفين يقول كل محدث بون نبوذي بنا البدع زائغ داعر يعني مالو عن الحق بابك مازمة كاتا 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 مبوبا ملمنا باتك كداري يوبشيكو غبر رافضا كباغا يقامت فبالرفض منصوب إلى الشرك بالرافضة بو بشد كل دلالات كواك يشوف بشد كوا أبشيع ويشوف الروافضة عادل عن الحق ذو بهت على الله والنبر ما قوم ينوج نيو يسمى الراء النيو تيجي بالراء بقت بب بشد كل دلال بعضك مزما بو جرب الله يرجعن بينا نبيك أفوزا إن شاء الله سبحانه وتعالى بلنا بشارة بيسنسنا بيشرو عما يقولون على الله علوا كبيرا تعالى الله عما يقولون عما يقولون على الله علوا كبيرا شو قدر الله يعطي وشو ليش قام بيشو سورة الآن منسوب إلى الشرك إمام القحطان يو يجاب وجرقو مشتون تمشي في كبار نونية القحطان جسم بين نون يقامت إن الروافض شر من وطئ الحطى من كل إنس ناطق أو جاني مدح الرسول ورموا وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والخذلان yagama nti abarrafi bao bali nyo okusinga abantu n'amajinni kubanga rawatu wa sharrul insi wal jinni bali nyo singa abantu n'amajinni asaru wezili ntuku echo zichogira konti bali nyo singa n'amajinni amabi bali nyo singa abantu ababi abasigadde n'amajinni amabi agakozeki nagamba lwaki madahu rasula wawana wana nabbi وخونوا أصحابه نراكم بني الصحابة باته ورموهم بالظلم نبابا تمرلان تباليا زامان والخضلان إلى بابوزه يتشبو غيرك بالصحابة سبحان الله وكفوما الصحابة وكفوما الصحابة ومغوات يتشبو غيرهم بغاني يذكر الزاق ekisajja ekishiira ekimu ekirafida kyagenda ku ntaana ya nabbi nekitula bungi salaamu tasalaamu alaika ya rasulallah bwe kyatuka ku ntaana yabbaka enyama nekiwandako amalusu mbe abaakulimirwa abo radiallahu anhuma abbakari yasinga enkizo bada al ambiya mu umamu zonna ezisigadde okuva ku umma gye zaatandikira paka ku yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abbakari yasinga enkizo bada al anbiya wa rusul kubanga abantu bomu umme eno be bantu abasinga enkizo singa abantu bomu umme ezisigadde ba'da al anbiya'i wal rusul thumma umar thumma uthman thumma ali nga be basengekebwa era ekisajja ekimu ekishiya ekiraasibwa kyagamba nti obeerera omubaka sallallahu alaihi wasallama allah ateekeddwa okubiisaako omumuliro lwaki kubanga yagenda mu nsonga z'obukuumo n'abashiriku ababiri nga bategeeza aisha ne hafsa ku lw'okuba nti hafsa muwala wa umaru aisha muwala waani wa bakari ekigambo kiwulidde kyeboogera ku nabbi sallallahu alaihi wasallam olunaku lwe batta umaru lunaku lwakijaguzo gye bali era omusajja ayitibwa fayruz nahawandi gwe bakazaako abulualmajusi omuvubuka oyo allah kwe yayisiza okufa kwa umaru bamulabira ddala ng'omuzira indahum maaso gaabo babi nnyo wallahi babi balinga abahmadiya babi bakafiiri bidaa waabwe yabatuusa ku ddaala ey'obukafiiri abahmadiya abahmadiya kibinja kipya si kikadde nnyo kyolaba baulamau abedda tebakyogerako kubanga kipya imamu zanjani wadda naye kibakwoleka nga waali yandibadde akyogerako ng'akiriranyisa kumu ne barora wafiba nekyawanu19 abawakanya nti oba nabbi tebwakomekebwa ti amakulu bukyagenda ma era balina bannabbi baabwe gulaamu ahmada kategegesa ab'ebitiibwa so alfirqatu naadiya ne nabbi yagaa nti kulluha fi naari illa waahida wahiya aljamaa wa fi riwayati lukhra ma ana alaihi wa ashaabi aba bali ku kyendiko ne baani ne basahaba bange ma ana alaihi wa ashaabi kyebaliko kyendiko nze muhammadi ne basahaba bange kulwaki kubanga ibun qayyim aljawzi yagamba mu i'laamu lmuwaqii yagamba nti abamanyi bonna beegatta nti basahaba bonna munibuuna ila llah badda eri allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza nti labudda min ittibaihim tutegedde obbagoberera kubanga allah agaa nti wattabic sabiila man anaaba ilayya allah batuwaga goberere ekkuba eryo eryoyo adda eri nze kati abamanyi bonna bonna beegatta tutegedde okubeera nga tubagoberera erinnya ddala nga kyekinyuusi ekya daruswen assalafiya obusalafu kigambo ekyo kiva musalafu jamu saalifun yani almutaqaddim eyakulembera jamaatu min almutaqaddimin nga bola allah subhanahu wataala weyagamba nti fajaalnaahum salafa wa mathalan lil akhirin surat zukhruf aya ya 5:6 sajjaomu yagamba nti aya eraga nti firawuna n'abagoberezi be baali basalafu nabwe ekityo nammwe abeeyita abasalafu muli bagoberezi ba firawuna banange allah okukuwa okutegeera kyanjawulo n'okukuwa okumanya kyolaba sufiyan bunu uyaina yagaa nti laisa alaqil ono siye mugezi gwe mumanyi allazi yarifu alhaqa walbatil ng'amanyi ekirungi n'ekibi wabula omugezi yaliwa yoyo singa aba ategedde amazima n'agagoberera n'ategeera obuyimba n'abwesamba oyo gwe bayite omugezi bangi nyo abantu allah bawadde irimu naye nga allah teyabawa kutegeera era weesabiraku baga nti alhamdulillah nze abu ashara waabo nebaza allah okubanga yampa entegeera entuufu eyawukana ku abo abasajja, naye nga nno gw'oli mu kugamba wa madiguli n'amadiguli nga yayogera ebigambo ebyo nti Firawuna n'abagoberezi be baali baki basala, kitegeeza nti naawe olimu. Subhanallah. Imamu al-Baqawi fi tafsiri yagamba, kubanga Imamu al-Baqawi yali musalafu era bino abijjawa ku basalafu salihin, yagamba nti wasalaf man taqaddama min al-aba, abakulembera mubataata katallaga faja'alnahum mutaqaddimina liyata'adda bihim al-akhirin al-akharuna, Allah yabafuula abakulembera bano abagenda okujja oluvannyuma lwabwe bafune ekyokwebuulirira mu bo. Allah kyategeeza nti faja'alnahum salafa wa mathalan, fabagenda okujja oluvannyuma lwabwe tumanye nti inna firawuna ala fi lardi, firawuna yeepangako ku nsi ya Allah nga yeefuula ow'ekitalo n'ayawulayawula abantu b'omu nsi muno abamu n'abafuula ab'owansi n'asala n'abaana baabwe ab'obulenzi kyokka ate abawala n'abalekawo. Innahu kaana min almufsidin, yali mboonoonyi Firawuna. Tumanye n'enzikiriza Allah gye yamuzikirizaamu, naffe twekuba ettooki mu mitima abo Allah baatu yabafuula fe tufune ekyokwebuulirira, oboolyawo tubeere nga tusobola okukola ki, okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. So nekibeera nti erinnya busalafu nga bwe twannyonnyodde mu kusooka, nti mu kusooka ba ahlu sunna baite beita ba ahlu sunna wal jamaa, wabula oluvannyuma olw'okumerukawo bid'a nnene nga bid'a ezaba mu'tazila n'ezaba suufi n'endala, kyebaba beetuuma ba ahlu sunna wal jamaa. Kati ate laba ne bali we beetuuma ba ahlu sunna wal jamaa, naga ti nedda tulina okufuna amannya nga gatwawula ne bali, ate amannya ago nga bagasimbula kuva mu bujulizi, so si kwagala kwa bandi bajja beetuuma kyonna kye baagala, ne babeera nga beetuuma assalafiyiina abali ku manhaji assalaf, manhaji eyaabo abaakukulembera mu basahaba. Era omumanyi omu yagamba nti almuraadu bimadhhabi salaf ma kaana alaihi assahabatu alkiram ridwanullahi alaihim, ye manhaji salaf basahaba kyebaalika ab'ebitiibwa, Allah basiime. Point eno nayo ketugyogereko insha allah, obaolyawo omusomo gwaffe tugumale njatukone ku point bbiri khulasa tubire nga tumala omusomo gwaffe. Izhaaru madhhabu salaf wa bayanu mawqifuhum min ahli albid'i, okwolesa madhhabu ag'ekisalafu manhaji ey'ekisalafu n'okulaga ennyimirira yaabwe ku bantu abazuuzi mu ki mu ddiini, era tumanye abantu b'omulembe guno. Kyobula ba Anas ibn Malik yagamba nti law anna rajulan min assalaf, singa omusajja omu mu basalafu buisa azuukizibwa obudde buno, naye nno Anas ibn Malik akyogera ku mirembe giri ng'ategeeza basahaba, yagamba nti maarifa min alislaami shay, talina kiyanditegedde mu buki mu busiraamu, kujja kukubala nga mukutamawe muvaayo ngati balayika basaala tategerekese, kubanga faate bye tuliko bali abalogofu abatukulembera sibe baaliko. N'ekigambo ekyo Maimuna bin Mahram tabi'uyo w'ekitiibwa yakyogera, naye nga baayogereramu zezimu ku kuruni lmufaddala, yaga katoloffe ng'abalaba ne mukutama bwe muvaayo, naga nti bano nno balabika bali mukusaala, si bali mukusaala wabula balabika bakola ki, balabika basaala. Saba ebitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa arrashidin, ekyo kiraga izhaaru madhhabu salaf wuri ekigambo kino kya Ibn Mas'ud Allah musaasira Allah asiime ku ye radiallahu anhu yagamba nti man kana mustannan falyastannu biman qad mata yenna ayagala okkoppa akoppe bali abaakola ki abaafa فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كبانغو ملام سيما انغوا كبيرا يكو مبيك مو اكو ببايا وقرش اباسو أولئك أصحاب محمد كانوا خير هذه الأمة أرنوا غير أصحاب بمبك محمد صلى الله عليه وسلم اباسو اباري بسينغو كبيرا بلوش ابا أمينو abantu abalina emitima emigongo abaali bagondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam olugondera nga bo nabbi kyabagambye tebazzaayo olaba mu athari emu waliwo ekitabo bakiyita usulu sunna ala manhaji ahli lhadith kya musajja mamta zakariya ghulam albakistani muzimuku kawaidi ziareta ezo kubanta abantu benywereza ku mazima aina ta ziareta ntuku Abdullahi ibn Umar yagamba abantu okola hajju tamattu yahijja yokola umra bisera bya yokola umra bisera bya hijja fi ashhurul hajj namugati inna ababakar wa umar lam yatamatta'a ikatabaka ina umar ngabo tabakola hajju tamattu ekigambo ekyo baali babawaayiriza naye twagala mufa ideeno ekituufu si bwe kituufu kyali nga bwemanyi abantu babaagala okubaako nebyebesembesa nga nawulya ssekagundi nga bwatu basomesa bwekyokola oba olina akanamba ka seeka mukubire ombuuze wamma seeka wali osomesezaako bwoti no bwoti kakasa nti seeka abajjukira byakola ki yeweeka obujulizi naye ebyo faida gye twagalamu yabaga nti araakum mustahlikuun mbalaba musemberedde okuzikirira muli wayindala yabaga nti amayinja gasemberedde okuva mu ggulu gatukube yaga nti aqulu lakum qala rasulullah ndi mubagamba nti nabbi yagamba watakuluna qala abubakari wa umar katatemba muli mukunga nti abubakari na umar bagamba hali nabiyi sallallahu alaihi wasallam ahaqqu an yutabaa am abubakari wa umar oli ekibuuzo ekyo nabbi gwe tulina okugoberera oba abubakari na umar yaga nti musemberedde okuzikirira temutuleetera iqaabu za Allah nabbi agamba ate gwogamba nti gundi agamba kiki kyoliko owulidde ekigambo ekyo be bantu abasinga obulungi mu umma ne mu umma mwendala basahaba bombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam hatta lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam yatumyako sahaba omu ku basahaba ne sahaba oyo yali mu nsonga ze ez'amasanyu wakati we ne mukyala we kati ne bajja ne bamukokola bantu wange omubaka wa Allah akuyita awo we yali we yakoma nagenda n'anaaba speedi nadduka mu maaso g'omubaka ng'akyatonya n'okutonya amazzi ekiraga nti ava kweyira ki amazzi era nabbi yambuuza nti inna kad ajalnaaka tukupapizza tomazeeko nga bwobadde oyagala naga nti bala ya rasulallah bwekiri olabye okwagala kwabwe eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kubanga ekigambo ky'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama tekiddizibwayo kati bato Ibn Mas'ud bagamba qawmun ikhtarahum Allah lisuhbati nabiyihi be bantu Allah subhanahu wa ta'ala byalondawo kokubeera nga babeera wamu n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad Imam Ahli Sunna wal Jamaa Ibn Hanbal yalwanirira nnyo sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yalwanirira nnyo enzikiriza entuufu era bamutazira bamutawaana nnyo ekibiina ekyo kyetwalabyeko mu bibiina ebyabula era nga amazhabu agasinga agaba khawariji bagajjamba mu'tazila abo byonna nga bibinja bibiri byakola ki byabula kategerekese yagamba nti usulu sunna indana ebikolo bya sunna eri ffe ba ahlu sunna aljamaa التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله واقتداء بهم وترك البدع كوكولاش كوكوبيرا كوكو تكون كوليا والصحابة نوكوبا كوبا وترك البدع نوكوبيرا كوكوبا بدع so إمام الذهب وريا الجرا كومونتو kubantu abakwata hadith kale katugambe nti abantu abali mu kisawe kya ilmu yagamba nti falladhi yahtaju ilayhi alhafidh omuntu akwata hadith kyeyetaaga oba omuntu akwata ilimu endala kekibe nti atandikidde ku yasaruna ng'akyawejjesa yetaaga anyakuna naqiyan yetaaga okubeera omuntu omulungi kugamba nga awangaala wamu n'abantu ate nga yeeyisa bulungi ya'lafu wa yu'lafu nabbi bwatu yagamba nti almu'minu ya'lafu wa yu'lafu wala khayra fi man la ya'lafu wala yu'lafu omukkiriza awangaalika n'abantu n'abantu bawangaala naye nabbi yagamba nti era talina kalungi oyo yenna yenna atawangaalikika naye gagamba nti gungi muzibu nnyo omusajja oyo si mwangu wakuwangaala naye kati kyetwagala naga salafiya ataatekeddwa okubeera nga muki amusalaf muba ulamaa lmuasirina sheikh ibun bas allah musaasire lumu yabuuzibwa ma taqulu fi man tasamma bisalafi oyogera ki ku muntu agamba nti nze ndi musalafu wal athari hal hiya min atazkiya omuntu yetuma athariyo abaffe kirimu byakwesuuta omuntu aba yeesitudde omuntu aba yeewanise فأجاب رحمه الله ندم وشتي وابن باز نجمت إذا كان صادقا أنه أثري أو سلفي بيبقى يدلا غتيتو ما بيتومي غدلا تجيني جيني شاركو يقانت لا بأس تجينا بشي مثل تشوكنا بلاكو كان السلف يقولون أبالونغو فبات كريم بلاباقا مانغت فلان سلفي تقول دي مشي مسلف يكو بانغا مشتبه كيتبه حلية حلية في آداب طالب العلم كان سجل ومتى بكر أبو زيدي رحمه الله سجل يو مبروغما يسنى الله مساسر يقامب مزمكم في سازوك بإذا طالب العلم يقامت كن سلفيا على الجادة إذا ولوم واندي سويت تبي تكون سلفيا على الجادة يا واندي كش تبي شو نينجا يا شجع مزمو كم بيسا بكر أبو زيد زياتك مش تبي شو بيرو مسلفو واد دلوري جنوي سيلا كوي بيجا كوي بما كوي تومي نو بوجين لكي ريب ما وري ديبوت أدي سوكي نو تشمي يا يوشي أنت بدنا بعانا بس في تبا كواشي لكو بعك تبصر بيدك خلي بنا بيدا بتشا نمسان غصب وغصب من يارو ويقول تاك تبوان يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدانا نيغا بدين وفت نيغوي زلوى وقول يا سبحان الله كيشيغامبا قذيفة أبو اليمان كيشيغامبا أبي مسعود يامغاما انتي سبحان الله يامغاما انتي إياك والتلونو nkweba z'okubeera omusiraamu owakkala ng'olinga kamiliyoni kati kamiliyoni bwegwa ku kapeti eno efuuka kapeti bwegwa ku katebe kano ngaefuuka kiragala yabwa ti fa inna diina allahi wahid kubanga eddiini ya allah eryetya eryemu beba nga siri amayiirizo nga abamu we beetuuma abasalafu naye nga si basalafu yega nti la baasi tekirina buki mithilu كان السلف يقولون فلان سلفي فلان أثري نعم لا بد منها يقام التزكية واجبة تشوتك دوك يتوبا تشوتك دوك ويتو كزامون بيلا بلغات أنا سلفي تشتك تشيركم بلا يقول شيء يا قوي يا قليلا إذا نبا من يبقى قد دبا معصرين بتولي الشيخ الباني Sheikh Ibn Baz, Sheikh Uthaymeen, ba Sheikh Abanane Abdul Muhsin Al-Abbadi, ba ya ba ruku milembe jo, abali abamanyi. Ngolwalira bam Allah yabajurura, Safiyur Rahman Mubarak Furi, Sheikh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Sa'idi, ouli abamanya Sheikh Muhammad Amin Al-Shinqiti. Bali basalafu era nga betuuma baki nga betuuma basalafu ndekammalirize bwente bingi ebyokwogerako naye akadde ke katukwata kigambo kino sisobola kirekayo ekya Imamu Al-Awza'i Allah amusaasire kwa mkwa sala kwa batu kule mbira Imamu Al-Awza'i ili msajja wa mani nyoma ilmu nyo hata tusuwa mugi ragira nya nebana abama zihabu abana yali munene nyo kubo Imamu Al-Awza'i munene nyo ya gama isbir nafsaka ala sunna fubukulaba antuwe gumikirizi somu chimago gunyelele kuchi kusunna yesa kautamini ya gama ti isda'a bilhaqi yurisa mazima la takhaf qillata al-ansari tuti ambu muna nga wakata sabatono kati nga wakata nga batono uwae nangi kenjile tuwaliko bidaru suwe baita yuchi sita yusumisa kubidaha nani wa Sheikh Abdul Aziz abu basika Ibrahim saja na gamba tiseka ndemnayo najanga nange nyinga mwe makuru nga ndi msala nawa sajja nabe kubako ne bali mochuka nange ke kubayingira mna kasina chakula chi chakula kwa nange nali nzeka nisuke kisira nga yakwata na katabu kati wetwaso msa Allah nate kam tawfiq daga ni tamdamu ku mpita basse ka wafo somesezza katagere kete toti anti munange batono watu agambe kigambo jamaa kitegeza okubeera ku kituufu ne bobeera otya wakasiratu man yaqumu alaik toti ambu munange bakulwanyisa baki kati Imamu Al-Awza'i yagambye isbir nafsaka ala sunna era gantu waqif min haythu waqafu baina salafu salihina wa sahaba oteke doku berango yimila weba yimila basahaba webari oteke doku lati okubera echo lika nchiko mya sendia echo nubizi lilla min mumayizati هذا المنهج اي ممكن يقول لكم منهجين اتسوكرا الدرا كوكبانتي ثبات اهل هذا المنهج على الحق كوكبانتي بنانيني منهجين بين ويزاكوتي كمازما وعدم تقلبهم كما هي عادة اهل الاهواء والبدع نتبيتو ساتوسا nga bola ba banabida aybali echoko biri ittifaqihim ala al-aqida wa adam ikhtilafihim ma ikhtilaf az-zaman wal makan bamunange bega takunzikiriza na wali mumatabi basobolo kwa ukana tusiba satade bata tusiba kachago matali naye kuchikolo babera kitya babera kimu newankubadde ebiseera bitambulidde bikyuse bo basigala bali kuki kyobulaba era nakati waliwo abakyali ku nkola eri kyekitugatta nabo kyewali twetuma basalafu salihin ekirala annahum a'lamu nnas bi ahwali nnabi wa af'alihi wa aqwali bebantu abasinga okutegeera embeera za nnabbi kuba bebaziterako essira nebigambo bye neneisaye kubagira yo bateka sunna zomba kamuche munkola sallallahu alaihi wasallam ekirala التسليم بما جاء به الوحي كوكوبانتي مناغي كوجلزوا بوزه بابواني زابواني ديزا وعدم رده بالعقل وبوجلز تبابوزاي نقولاشي ايه بونزينغا بويندابا الدنيا الله بجكول لا كونزينغا بويندابا وعدم الخوف في امور الغيبه التي لا مجال للعقل فيها نوبتكا يغانا مسونغا زائل من الغيب وكمانيو كوكويس وكتاينو متغيرا ذاتي زابا ngobera nnyo omukuba manyabe ekitiibwa omuyita Swalih ibn Abdul Aziz Sindi. Tulina ekitabo kye tugoberera ku YouTube ng'asharaha Aqidatu Tahawi ajiisa. Naye mumu ku bintu byasomesa muzikiza aba Ahlus Sunna wal Jamaa fi umuri lghaiba yagamba Allahu yu'lam wala yuhaatu. يلالنا قرؤية الله كلابك الله يوم القيامة أبكر إذا وقنا كلابك الله قد ناري تجينا يتقام بشكات الله يعلم ولا يحاط ويرى ولا يدرك الله سبحانه وتعالى ثم من نزل صبرك ميته ولا قلت يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما الله من يبدي ما بقى ونما سوء الله بيت وردني بوت بسوءك ولا شيء ميته ولا كتبير كتبير ila bino betumanyi ku Allah biya yagala tukoleki tumanye Allah ka akatya tetumanyi Allah atabenke deku arushiye atabenke data tetukolaki tetumanyi Allah ino mukono weka nakutya as'alu an hadha bid'a wa boku semuna bid'a tuwala babamu baku na buzumu kutake rasifa ebitendo yaani bi Allah subhanahu wa ta'ala nguli ya laba tachidja Allah ganti bali ya dahu mabisutatana wabili mikono je jombili ni mianjuru koko nuganta Allah ya tageza mumani taina mikono kubanga uganta Allah ina mikono chitageza Allah ina jismu wa mubili kata keteke fe nabia ganti wakilta ya dayhi ya minu mikono je jo naja diyo kata kamu saya nanti cuit de kata kita kata jono jadi jono jadiyo nabi watu harus menentang wakil saya dari hianin jono jadi jadiyo kata kita kata kakati bawa kata kamu segera dapat umur ilgaiba kubang abinang Allah siapa tu manusia ira tu ina kubi manya nggak boleh ganti ira Allah yura agenda kulai buaya umat kiamat wala yuha wala yudraku net idraku cipta geza okulam okoku malaya cintu kati nggak boleh bersih moyem jadi you know jukulah cip cusa keno no gira boti no kulah boti nggak boleh no jira coba itu idra cawu karena nero uya okulam kati ken kue cokulah bila ko enyaja boleh mila wali ku kulek Victoria obo jiraba ne tosura kujikola chi chebaita idra katabaki zabake na kulaba ku Allah ne tabake na kumuma na weye na katagere kese yenzikiriza entufo ya ahli sunna wal jamaa ikisembe dala hirsuhum ala nashr al aqidah al sahiha ukubaya mnange ngabala kuba no kubanga wasasanye zikirize nchi entufo wad din al qawim wa ta'lim al nas no kuyigiriza abantu baku baku wanga wateka wama darasa gendo ulaba bashika wasu mele Saudi Arabia basu manga wansuwa wa walimu nenga na walimbi basu makubaba wa sente basu bolo kujihencha katekele kese uleka nati natura masu kaseka abad nenga kutuso matu wa sente duati osoroko mawechi kubanga inacha hakuwa gala moso me katekele kese bafayo ila yere keleza yo nabi yere keleza abantu basobola kusoba waraddu ala almukhalafin almubtadi'in nokuzza yo guze bwabachi bwaba na bid'a echo byimuku byawudde kuba hal sunna kubanga bid'a teke do kudize bwayi lagala gana nokweke sabantu abali abasoba kuba na bid'a ba ulama al ahwa okubeke sa inna hadha al ilma din eno ilimu dini tunuli lani kukulati ojja kulema wala ojja kuka mulema owenzikiriza bangi nnyo betulabyeko nga baali basalako naye ne bakola ki ne bafuuka bannabbida lwaki gye baalaba ebituufu baatuuka ne babibbulula bulala olw'okutuula ku bantu abatagwanidde kola ki oyina baga nti omusajja oyo okumanya ali musalako yayiwa ne kulumbe lwa kitaawe amafuta mu mmere temujja kukuzaayo lumbe ne bogera ku makyanga bidiiyun kategerekese mbomu ku bubiwa banabida obuyi obuli mu kuzuula mu ddiini kwe kuba nti banabida tebagenda kunywa ku hawzi ya nabbi hawzi ruzzi kuba nabbi yagamba nti inna likulli nabiyin hawzi buli nabbi alina ki alina oluzzi kati joya ku luzzi lw'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam imamu alqahtani yali amwogerako مقصيده نونيه القحطان يا جماعه والصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد نجوم اواني يسقى بها السني اعذب شربه ويذاد كل مخالف فتانه يا جماعه نصراط ورتين دور تجند ويتاكو يوم القيامه والدلا ni hawdu yombaka yaki yaddala yaga nti lahu adadu nujumi awani eina ebyombo ebingi nga bulaba omuwendo gw'emmunyeenye kuba nabbi yakyogerako naye nabbi yagamba mu hadisi nti wala aniyatuhu akthar min adadi nujum ebyombo abakiriza kwe bagenda okunywera ku luzzi olwo bingi nnyo okusinga n'omuwendo gwaki gw'emmunyeenye yagamba nti yusfa biha sunniyu abali ku sunna bagenda kukola ki kunywa ku luzzi olwo olunywesebwa olw'okuwoomesebwa tagenda fala yadumau abada tagenda kuddamu kufuna ki nyota yagaa nti wayudhaadu kullu mukhalifun fattan ate buli ezina eyayawukana ku sunna bagenda mukubutula na nga bolaba nadde mu hadisi emu yagaa nti nga bolaba omulunzi wakubutula eŋŋamiya etali mu ŋŋamiya ze kubanga bulaba nyini luzzi wakubutula ensolo ezijja okunywera ku ki nabbi agetulula emabeganga balimu be bagoba abagamba nti halummu mujje mujje bambi tunywe agamba nti fainnaka la tadiri ma ahdathu badaka muhammadi tomanyi basajja bano kye batuusa oluki nabbi agambe nti suhqa suhqa babeere wala nenabbi yayitaagala banabbida bagende wala kubanga lwaki yayita baagala kubanga okuzuula mu ddiini munange oba olaba bulazi nti nabbi be yasomesa waliwo byeyalekayo teyatuusa era gwe ogenza okulaba nga kino kyandibadde kigwana muki mu ddiini iqra'u inshi'tum alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ورضيت لكم الإسلام دينا آيه إطلاق عن الدين يا الله سبحانه وتعالى يجدل نبشتو أبكت لزا أبكت لزا أبكت لزا أبكت لزا أبكت لزا أبكت لزا بلوم جاء في الجدل وكوبي راكو إلا بلوم بسمان زي دم سلا سلم سلا سلم قوند وليكم من نهاجيك سبا الله بلنغا سوا سلا لكتكما بإذن الله ورد بطوال لزا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شهد قدره قتيل بارك الله فيك وجزاك الله خير وكيف ربنا وصحبه باذن الله